ጫዓተ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። كما يتمسيو زي خبركم سمعتي لما عن تحاموس عسران حموشتن مسكرام كل تشحن عسرتن عمتا مروتوي حموشتتكمت كل تشحن عسر شو عتنيو زادتا انا قدكم قبرة متنيه زينا بمقدام كل تتقام تودبات اتيبيا سلاما ويسلفين مكياد فقاد حاليدم حتيتم زي مركابومن دحري ناي لاس فيغاس قتلت تمهارو تاكتما انتا يبلو اللو زبلون اكتاتينا كن اغرباركم ينافلوي ما دبونا لنا ንኩነታት ኬንያ ዝምልከት እዩ ሪቱታት ሙን ሒዝና ለና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመም ስኹም ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም እንታን ኮር ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እገዳ ምንባር ፍትሓየ ምፅን ኢሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ እዚ መርቅፅ እዚ ብኣባል ሃገራት ኢጋድ ክንፀባርቕ ዝፀንሐን ተቐባልነት ዝረኸበን እዩ እውን ይብል እቲ ቤት ዕዮ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለሙ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሩያክ መቻር ኣብ መስርሕ ሰላም ብቐጥታ ንኸይሳተፉ ኢጋድ ወሲኒኡ እውን ኢሎም ዝርዝሩ እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢኹልና ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ካብ ዘለዓልዎም ጉዳያት ሓደ ኢትዮጵያ ንሓደ ወርሒ ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኮይና ዝፀንሓትሉ እዩ እዋን ፕሬዚዳንትነት ኢትዮጵያ ዕውትን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝተመሓላልፍሉን ከም ዝነበረ ሓቢሮም 15 ኣባል ሃገራት ዝሓቐፉ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስ ናይ ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ ምክክር ኣኼባ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮይና ኣብ ዘገልግለትሉ ወርሒ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር መዘራረቢ ከም ዝነበረን ኩነታት ፀጥታ ደቡብ ሱዳን ሓደ ምዃኑን ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ክግበር ዝቐርብ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ብመራሕቲ ኢጋድ ዝተወሰነ ተፈጻሚ ክኸውን ምግባርን እዩ ኢሎም
ባንዳንድ ወገኖች የሚነሳው የማዕቀብ ጉዳይ ለደቡብ ሱዳንም ለአካባቢው ሰላምም የሚረዳ አይደለም።
በገለ ወገናት ዝቀርብ ጉዳይ እገዳ ንደቡብ ሱዳን ይኹን ንናይ ተኸባቢ ሰላም ጠቅም አይኮነን። እገዳ ነቲ ጸገም ብዝገለ ደየተሓላልኾ እምበር ኣይፈትሖን ዝብል ብብዙሓት ሃገራት ተቐባልነት ዝረኸበ መርገፂ እዩ።
ናይ ቀደም ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ሪያክ ማቻር ብካልኦት ደገፍቶምን ኣተሓሳስባቶምን ክውከሉ ይኽእሉ እንተኾይኖም እምበር ንግዜኡ ኣብዚ ናይ ሰላም ፃዕሪ ብቐጥታ ክሳትፉ ከም ዘይብሎም ኢጋድ ወሲኑ እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ ኣለሙ። ሪያክ ማቻር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከየኣትኩ ተኸልኪሎም ዝብል ሓቂ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ።
ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርትን ሰማያዊ ፓርትን 28 መስከረም 2010 ከካየድዎ መደብ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ከም ዘይረኸበ ገሊፆም ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ንሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ኤኤንሲ መን እዩ ዝመርሕ ዝብል ሕቶ ዓይኒ ብዙሓት ይማርኽ ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሓዱሽ መራሒ ኤኤንሲ ናይ ቅድሜና ተሓሳስ ክምረፅ እዩ ድሕሪ ዘበን ኣፓርታይድ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፓርቲ ምስ ምዃኑ ኣብቲ ምርጫ ዝዕወት መራሒ ኤኤንሲ ንጃኮብ ዙማ ክትክእን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ክኾንን እዩ ኢልካ ምዝራብ ምኽሉ እዩ። ቀዲሞም ዝስርዑ ክልተ ሕፁያት ኣለዉ፣ ምክትል ፕረዚደንት ሰሮል ራማፎዛን በዓልቲ ቤት ዙማን ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝነበራ ወይዘሮ ስኮሳዛና ዲላማኒ ዙማን እዮም። ብሰንኪቲ ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ከም ዝሞቱን ክልተ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ በዕለ እየ ፈጺመ እዩ ባህላይ ወገን ዛጊዳ ይተረኽበን እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ግና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓዶብ ምስ ማሊ እዩ ኣጓኒፉ ይብል። ኣሜሪካ 800 ወተሃደራት ኣብ ኒጀር ኣዋፊራ ኣላ። ንኤምባሲ ዝሕልውን ኒጀር ኣንጻር እስላማዊ ምልሻታት ኣብ እተካይዶ ውግእ ዝዕልሙን እዮም። ቦኮ ሓራም ኣብ ምብራቃዊ ግዛኣታ፣ ኣልቃይዳ ጨንፈር ማግረብ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ግዛኣት ኒጀር ይንቀሳቐሱ። ኣብ ዳሕረዋይ ታሪክ ጅምላዊ ቅትለት ኣሜሪካ ፈጻሚ እቲ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ስቴፈን ፓዶክ اب موزیکاوی فیستیوال زکایرلن لاس ویگاسن چیکاگون اقا دیمو هوتیل تخاریو کمزنبر پولیس افلیتو پاروک اب چیکاگو کلتا کفلتات افیت نفیت موزیکاو فیستیوال زکایرلو سفرا تخاریو کمزنبر اون حابری تا پولیس گلی سلو انتخونه بزی تفلت امغنیات نتی کفلتات ایتو تقاملون بزی کازی پاروک اب لاس ویگاس حدسومون کدمت مدکعت زفت سمون لگیزی هوتیل تخاری نیرو سرحتنیاتات تی پاروک زعردلون لعلي حمصان شمونتن سباتن نبعلون زغطلولون هوتيل نتسيرو نابت فيستيوال زغطسو بيرغو نخ كاري كم زحاتت تقيسو مالو سب السلطان منكال تقتلت نمنصار لومون إسار حلو أبزو غرباتات رسنو يوسيق زولو قجت سوريا أبلو علي سلامويان سباتن أبلو علي محاوراوي قرصتاتن كبيد تفاعتن عنواتن يورد كم زولو عالم لغا محبرك أيح مسك الافليتو توق ناب هادي اللو زنبر كبابتات كم زتقافحن زوباس اتتات بايلو ميل اللي زنبر كبابتاتون هوكت كم زاتوم كأيح مسك الحبيرو وهبيد قال محبرك أيح مسك التوق نسلامويان سباتن تحت قرصن أزيو يهاسيو اللو ونلا حالتات عراق نكتما هوي أكاب الدعش كم زمن تقولو كدما منشتر تهاجر غاليسوم هايدر الأبادي أباريس مس بريزيدنت إيمانيل ماركوم بحبر أبزهبو غازيت أو مغلسي اتعوت عوت عراقاوين ترحيكونن عوت من العالم بربلو تي كرمي أستاد كل التصومن زي تغفت متكعتي بمتحببار حالتات أمريكا تدقفوم سراوت عراقن إيران تدقفوم ملشاتات شعاني تفتشيبو أزاد سراوت أمريكا أبتزوبا ليتنال جنرال بول فونغ اتوم حالتات بجاقننتن بمويا بقعتن يوم فتسيمومو إلا مالو بمسار زرغم نهار ريبورت وقق هواية عصر تربعتو معالتات كاسيلو لعلحاد الشيح شبراويان كمزي تمارغون تفاليتولو بسنكتو قق سبعن شمونتن شيح سلامويان سبات تقرق روم نيروم عصر تغلتشعنها مجتمئتن دما كابتا كتما هادي موميوم أوشت بيت أملكو شعب باكستان رئيسة قتلتاو مدقعتين عسرا سوات قتلو نبركت زبالو كالوت غمزة أصلا زمس النازين حبيرو اتفتسا من مدقعتين ابتكن دي قصر قبيك ادم مبسحو بوليس دو سلا زبالو هندبت استشكم وبمب كم ستبارعو حبريتا ممحدار تكبابي قلس ابتكبابي اواجوسوز قزيتا تكبيرو لو كبير موقدات زورة دوم حمسة سوات ناب كالوت خصبي تالات تلايخو مالو هگه منگستاو بیت فرد سپانی بسنکت کاب سپانی نمنت سال زبل رفرندم اوادیدو نزبالو بیت مخری کاتالونیان که آخه بو اونخه یکاید وسینو که دمه مستر سپانی ماریانو رایو بوگنم سب سلطان کاتالونیان کاب سپانی نخه ینت سالون نعب یت سوا بازبالو نخو گدون سوی عم باعلاوی اواج نسان نتیل که زروایلن مراحتی کاتالونیان ناب حقاو مسرح دا اتمالسو إلو مالو تم كدما منيستر تمال الربع مقلس زهابو پرزيدنت تا قزات كاتالونيا مالتيو مسم راح تسبان قبل الزبكن آتو نخلينا قن ندحريت مملاس يلاني لو
مسكن باتران زينا زرادي دمس أميركا أيو نابتي فلماي سبساب كن حالف كمتي أب زينا زي سماع خموو نايم اللا إتيبيا حدنت بارتن سماعي بارتن عسران شمونتن مسكرم كل تشحن عصرتن عامت امرت ككايد ووز نبرو مسلماوي السلفي أفلوت أو كم زير خابة قليس أم أفلوت أو كالكلونا بلع لزبالو أكالون كسي كم زي مسروتو أفلوت أمالو ناب كدماي منيستر تهاقرون دبدأ بسيحفهم لما عانتي أبزها هو قازيت أمقلسي أبلع لتمهارو ينفرستي بحر دار زتوصل إيساب أوي زبال ووسو قمتوون ناو قيزم من لسكاتشو أمها زلاخو سبساب مني أفوركي
پارت حادنت ملا ایتیپیان سمعه و پارتن لومی به حوار ابزهاب و گازیت او گوایی ابزارگو حوض حفون پلیتیکا و بایت تهاجر النت سببه کم مقلو نب اتون زعین تو النجده دیز خیز لیلم نزع کایدان مقوام عقب تمدی سوا ادوای مسکل سلام و تقام وصلف نمگوار بدب دب نزم الکاتو اکال حتیتنا جن سمعسی الناس لذی نزع حجزت حساز بلو ابتقلال بیت فردی کسی مسرت نل نیلم اتوجیتانه بالش. نای سمعه و پارت مختل آب و منبر نمان کم خصوصی گلچو.
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች ፈቃድ ክፍል ወይንም ዕውቅና ክፍል
አብ በጽህፈት ከንቲባ አዲስ አበባ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ተዛመቲ ጉዳያትን ናይ አደባባይ አኼባታት ክፍሊ ፈቃድ ወይ አፍሎጦ ወሃቢ ክፍሊ አቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ዝበሃልዮም ንሶም ዮም ዝምልከቶም ሶም ዮም ዝኸልከሉና እዚ ስለዝኾነ ከዓ ንዖም ከሲስና ኣለና
ናቱ ተስፋይ ዋቅጅራ ንምዝርራብ ፈቲኑ ኣብ ኣኼባ ምዃኖም ከምዚ ተነግሮ መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልስን እናተዓፀው ኣብ ዝኸደሉ ከዓ ማዓፁ ህውከትን ዓመፅን ክኽፈቱ ግድን ምዃኑ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝተኸፍቱ ህዝባዊ እምብተኝነት ንፁር ምስክር ኢሎም ኣለው ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ነዚኦም ደጊሞሞ
በጣም የሚያስደንቀው ግን ልባ ኣድርጉ ኣሁን ሃገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ነፍጥ አንገበው በረሃ ይወርዱ ሰዎች
እቲ አዚው ዘደንጹ ነገር ግን አብዙዋን እዚ እቲ ሀገር ብብዙሕ አንፈታት ብረት ሐንጊጦም ናብ በረኻ ዝኣተው ሰባት ኣለው እዚውን ይህ ወደግ እንተሓብኦ እኳ ዝረአይን ኩውንን እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ጠሸም እንተይሉ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ይብሎም ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ካብኦም ተበጊሶም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ ምስተዓፀቦም እኮ እዩ
ክልቲኦም ፓርትታት ብተወሳኺ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣቶ ኣያለው ኣባተን ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማን ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ኣትዮም መምርሒ ክህቡ እውን ብደብዳቤ ምሕታቶም እውን ገሊፆም ኣለው እቶም ፓርትታት ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህርዳር ተምሃሮ ምህንድስና ሳልሳይ ዓመት ብዝምልከት እውን ዝተወስደ ኢሰብኣዊ እዩ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ኣውጊዞም ኣለው ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ዝመፁን ዝኣትውሉ ከምዘይብሎምን እናፈለጠ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ሰጊግዎም ኣብ ፅርግያታት ተደርብዮም ኣለው ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ተኣሲሮም ኣለው ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተምሃሮ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቲቱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ዝተኣስረ ተምሃራ የለን ተምሃሮ እውን ፈተና ንምውሳድ ተሰማሚዖም ናብቲ ዩኒቨርስቲ ተመሊሶም እቲ ፀገም ተፈትሒሎ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
መዓልታት ድሕሪ ጃምላዊ ቅትለት ላስ ቬጋስ ተምሃሮታ ከተማ ገና ደንፂዎም ይርከብ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ንቐጻሊ ከይድገምከ እንታይ ክግበር ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክምልሱ ይፍትኑ ኣለዉ ኤልዛቤት ሊ ካብ ላስ ቬጋስ ዝለኣኸቶ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ካብቲ እቲ ቅትለት ዘጋጠመሉ ቦታ ርሑቕ ኣይኮነን ተምሃሮ ከም ቀደሞም ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸገሞም ይመስል
There's a little bit less energy because of what has happened and people are still processing.
ቁርብ ባህዘይ ብለካ ኹነታት ኣሎ ሰባት ገና ተኹነታት ስለምንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ነገር ካብ ሓንጎሎም ክወፅእ ኣይከኣለን።
ተምሃሮ ኣብ ቀፅሪ ካምፓሶም ንዝኽርቶም ግዳያት ሽምዓ ወሊዖም ይረኣዩ። እቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዓለም ብኸመይ ኣብ ሓደ ለይቲ ከም ዝተቐየረት የንፀባርቕ። ኣብዚ ቤት ትምህርትና እውን ውሕስነትና ክንሓትት ገይሩና ኣሎ ይብል ሓደ ተምሃራይ ካልእ ተምሃራይ ድማ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ናብቲ ስትሪፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕሙር ጎደና ላስ ቬጋስ ገጸይ ምኻድ ገዲፈዮ ኣለኹ ይብል ኣቐድማ ቢላ ዝተዛረበት ኣንጀላ ቦሮ ከቢድ ፈተና እዩ ትብል
Seeing all of this senseless violence happening does take a toll on you but
እዝሁሉ ትርጉም ዘይህበካ ቅትለት ክትርእ ከለኻ ብዙሕ ይስምዓካ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ጽኑዕ እዩ እዚ ድማ ናይ ፈተና ግዜ እዩ
ካልኦት ድማ እቲ ዘጋጠመ ነገር ክውገድ ይኽእል ከም ዝነበረ ይኣምኑ
ኣብ ኣሜሪካ ብረት ክትገዝእ ቀልል እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ቁፅሪ ግዳያት ኣብ ሒደት ሰዓታት ኣዝዩ ክውስኽ ይገብሮ
Yeah, I think the government definitely should change some of the laws about the gun control because I don't see
መንግስቲ ንገለ ንምውናን ብረት ዝምልከት ሕግታቱ ክቕይር ዘለዎ ይመስለኒ ውልቀ ሰባት ከምዚ ዝበለ ንውግእ ዝተሰርሐ ብረት ክውንኑ ኣይግብኦምን እዩ ነብስኻ ንምክልኻል ክላሽንኮቭ ኣየድልየካን እዩ ካብ ሽጉጥ ክሓልፍ የብሉን
ወናኒ ብረት ዝኾነ ሚካኤል ደገን እውን ብረት ዝዕድግ ሰብ ድሕሪ ባይትኡ ክምርምር ኣብ ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ተፍትሽ ክግበርን ይመክር ከተማ ላስ ቬጋስ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝዓበያ መስሕብ ቱሪስት እያ እንተኾነ ኣርኣያ ገለ ሰባት ክቕየር ይኽእል እዩ ይብል ካልእ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኣብ ሕድሕድ ዝረኣይ ምትሕልላይን ልግስን ግን ፍሉይ ምዃኑ ከይጠቐሱ ኣይሓለፉን
ብዝካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውፅኢት ብምስራዝ ካልእ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክካየድ ምውሳኑ ይዝከር። ብዛዕባ እዚ ትንታነ ክህበና ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ብዓልሞያ ሕግን ጋዜጠኛን ሚካኤል ኣብርሃ ኣዲምናዮ ኣለና። ዊንታ ክዳነ እያ ዘራሪባቶ ድሕሪ ባይትኡ ብምግላጽ ይጅመርና።
አልጀዚራ ዝተሓዘ ሓደ ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ሚድያ ነፃነት ዝድገፍ ወይ ድፈንድ ዝገበር ኦርጋኒዜሽን ዶሃ ሴንተር ፎር ሚድያ ፍሪደም ዝብል ዝሰራ ዘለኹ ናይ ኣፍሪካ ናይ ሚድያ ኩነታ ካበር ይገብረሎም ማለት ከም ፍሪላንሰር ኮይኑ ይዘረ ንዚ ከዓኒ ክልተ ዓመት ዝኸውን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ጋዜጠኛ ከም ተባሃዋይ መሰርሐ ግን መብዝሕትኡ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ጋዜጠኛ መንሰያት ከዓኒ ምህር ነረ ከም ሚድያ ኮንሳል
ንሎሚ እስከ ብዛዕባቲ ሕጂ እዋናዊ ኩነታት ኬንያ እንታይ መስ ስካሕ ፅራ ኣቢልካ ግለፀልና
ናይ ኬንያ ጉዳይ ንድሕሪ ሒናዮ ከምዚ ዓይነት እዩ ውጥረት ኣይነበረን ዝብሉ መብዝሕትኦ ከም ሕጂ 2007 ክብልዎም ነሩ መሳሳላይ ኩነታት እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ እዋን ዘይምርዳእን ዓናትን ከምስ ዝኽእል ኩነታት ነዚ መላዓልዩ ከምዝፍለጥ ኦገስት 8 ሃገራዊ ምርጫ ተኸይድ ናይ ፓርላማ ናይ መሓደርቲ ዘም ጋቨርነርስ ናይ ፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ተኸይዱ ምስ ባሒቱ ከትያ ዘሸነፈ እዚ ሕጂ ዘሎ ፕረዚደንት ور كينيا تاعي حتى فان هاتي اوبوزيشن ريلا اودين لازم نروحو ناس عبارت انا بولينا اتس ريلي تكون الكشن يلوم تكسعري لنا بالسوبريم كورت ما كينيا بيت فردي ماتي مرجع شوفو نعلي نهو ديهو
ناي بريزدنت هورو كينيا تا ፓርቲ ትገዛ ፓርቲ ደለውንዩ ነቲ ውሳኔ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ እቲ ምርጫ ብርግፅ ትኽክል ከም ዘይነበረ ኣሚኑ ዳግማይ ምርጫ ንክካየድ እውን ተቐቢልዎ ሞስ እዚ ስ ልዕልና ሕጊ ደርእ ዶ ይኮነን
ኣብ ኣፍሪካ ከምዝታት ሪኢሉ ተባሂል ኢንፋክተር ኣብ ዓለምን እንዳርዮ ብጣዕሚ ረየሪ ብዙሕ ግዜ ኣይትርእየን ኢኻ እዚ እውሩ ኬንያታ ምስናቱ ፓርቲ ክቕበሎ ከሎ ንሕና ኣነ ካብ ሕጊ ንላሓሊ ስለዘይኮንና እቲ ካብ ኩሉ ጠብለል ዝብል ሕጊ ስለ ዝኾነ እቲ ውሳኔ ናይ ቤት ፍርዲ ተቐቢልና ኣለና ናና መሳርሒ ኮነንቲ ቤት ፍርዲ ኢሎም ተቐቢሎም ማለት ድሓር ዝረላዊ ድንጋ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ድሕሪ ስልሳ መሓልቲ ምርጫ ዝካየድ ሓድሽ ምርጫ ክንሳተፍ እንድሕር ኮይና እቶም ኦገስት 8 ዘካየድዎ ናይ ምርጫ ኮሚሽን 8 ክሳብ 10 ዝኾኑ ኣባላት ካብ ስልጣን ክውገዱ ኣሎ እዚ ሓደ ድማኒ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ናይ ምርጫ ሕጊ ክቕየር ኣለዉ ዝብል እዚ ከዓኒ ንግዜኡ ተጠቅ ክልክ ከም ዘለዎ ካልኣይ ክርክር ዝቐርቡ ላኣጅንካ እዩ እዚ እንተዘንተገይሩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሰሙን ዓርብን ሰልፍታት ከነካይድ ኢና ኣብዚ እንታይ ኣለ መስለትናይንታ ፖለቲካ ናይ ኬንያ ካብቲ ሓልቶም ወፂኦም ንካልእ ኩሎም ኣይመርፅን እዮም ክበሃል ኣይከኣል ግን ብግምት ኤክስፐርት ከም ዝብልዎ ካብ 90% ንላዕሊ ኣትሊስት 90% እቲ ኤሌክሽን ክዓሌታዊ እዩ ካብ ነፃነት ካብ ትውቲ ዝዓዲ ኬንያ ንክገዛኣ ፈኒሓ ዘላ ናይ ክክዩ ዓሌት እዩ ናይ ክክዩ ዓሌት ሓደ 6-7 ሚልዮን ንኸውን 2% ናይቲ ህዝቢ ናይ ኬንያ ክዝ እዮም ሕዚ ንሰኣቶም ኮይኑ ዝገዝእ ዘሎ ከዓኒ ጥምር እዞም ካለጅን ዝበሃሉ ኣለዉ ደፒቲ ፕረዚደንት ካለጅን ከምሰት ኣሎ ሬላ ኦዲንጋ ወይከዓ ማሳ ፓርቲ ኣነ ደገፍቲ ከዓኒ መብዝሕትኦም ናይ ልዎ ፓርቲ እዮም ንሳቶም ከዓኒ የ4 ሚልዮን ተቕይርዝኦም እዮም ውሕዳት እዮም ግን 4 ዝኸውን ዓሌታት ስለ ዘሎ ካብ ብዙሕ ቦታታት ወሳሲኹ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎ ክበሃል ይከኣል ብሕልፊ ናይ ድኻታት ወገን ደገፍቲ ኣለዎ ሪላ ኦዲንጋ ሪዚታት ከመ ባክግራውንድ መሓዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት
ብራይላ ኦዲንጋ ድምራሕ ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ተቃውሞታት ትቕፅል ኣሎ ድሮውን 2 መዓልቲ ኣብ ድሓለፈ 2 ሰሙናት ተኻይዱ ኣሎ ኣብተን ዝተኻይዳ ተቃውሞታት ዋላ ከተማ ናይሮቢ ይኹን ኪስሚዩ ዘነብዕ ጋዝ ተቃውምቲ ክብተኑ ፖሊስ ክትኩስ ዕግርግር ህውከት እዩ ድረአዩ ደሎ ሞ ከመይ እቲ ኩነታት
ምክንያት
አባላት ነት ናይ ኮሚሽን ምርጫ ወቂሱዎ ሚንበር ብውልቂ ኣብቲ ምጭር ባር ኢዳለዎ ሚሉ ኣይጠቐሰን እቲ ውሃቢ ቃል እቲ መንግስቲ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እቶም ኣባላት ኣብ ምርጫ ቦርድ ከምዘይቅየሩ ኣፍሊጡ እዩ። ምናልባት ንሱ ዶ ኸውን ነቲ ሰብ ትሪገር ዝገብሮ ዘለዎ ናብቲ ተቃውሞታት ንክኸይድ
ኤግዛክትሊ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ይወገዱልና ክበሃል ፀኛ ፍርድ ዝሃቦት ዓላዋይ ዳኛ ከምዝበልክዮ ምጭብር ባር ኣይነበረን ግን ዜጋ ነይሩ ምስ ኮንስቲትዩሽን ወይ ከዓኒ ሕገ መንግስቲ እዝዞ ኣይተኸጠለን እቲ ኤሌክሽን ኮሚሽን ዜጋታት ተፈጢሩ ኣዚ ግን ሓደ ሓሳብ ናተይ ግምት ዜጋታት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ድሞ ምጭብር ባር እንድሕር ዘይነርዎ ኣብ ግንዲ ድሕሪ ስልሳ መዓልቲ ምርጫ ይካየድ ካብ ምባል ናይ ካልኦት ምንተዓዘብ ክርኢቶ ክኸውን ንኽእል እዩ ንደገና እቲ ምፅ ዝተዋሃበ ካብ ነስ ወከፍ ሬጅስተር ዝኾነ ዜጋ እንደገና ተቆፂሩ እንደገና ተደሚሩ ውሳኔ ሽዑሽዑን ተዋሃበ ነሩ። ምክንያቱ ውሳኔ ስለተዋሃበ ኣብዚ ሕበት ናይ ዘለና ውጥረት ንስሕን ኣለና ኣንሰርተንቲ ወይ ምርግጋት ኩነታት ናይ ቴልያ ለቴኮኑ ብጣዕሚ የድልዩ ካልኣይ ከዓኒ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ውጥረት እቶም ክልተ መራሕቲ ክቡር ከንያቶም ሬሳ ወዲኛን ኮፍ ኢሎም እዚ ነገራት እዚ ገዘይ ፈቲሐ ሞ ኣላሽ ይኽእል ስለዚ እዚ ክተሸረጃት ሞም ኣሎ ሕጂ
ብጣዕሚ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ኣብ ኬንያ። ናቶም ኩነታት ከ ከመይ ኣሎ
ሽግር ኣብ ዘለዎ ፀጥታ ሰላም ዲሞክራሲ ኣዘየሎ ሃገር ስደተኛ ጣዕሞ ምበሃል ይኽእል እዩ። ኤርትራውያን ብግምት 4-5,000 ዝኾኑ ኣለዉ ካብዮ ዝኾነ ኢትዮጵያውያን ክሳብ 17-18,000 ዝኾኑ ኣለዉ 10,000 ዝኾኑ ብግምት ኣብ ካምፒዮን ዘሎ መንቦኦምን ዝሓጋዜጠኛት ኣሎ ኢኮኖሚ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ ቀፂሉ ሩል ኦፍ ሎው ዝብል እቲ ዴሞክራሲ ንድሕሪ ዊክን ንድሕሪ ኮይኑ እቲ ስደተኛውን ብጣዕሚ ክልስፍ ማለት እዩ።
ካልእ እስኻ ከም በዓል ሞያ ሚድያ ንብሎ ወይ መራኸቢ ብዙሓን ከም ዘለኻን ከም ዝሰራሕካን እዚ ከምዚ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ከመዩ ት ሸፈነ ድህብዎ ነቲ ተቃውሞ ድዩ ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ድዩ ከመዩ ትሸፈኑ?
ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ኣሎ ኣሜሪካ ትርኢዮም ጋዜጠኛ ሪ ፕሮፌሽናል ብዙሓት ክስ ኣሎ ተምልት ማቅረቡ ነቲ ኩነታት ግዜ ክገብሩ ክተረኸቡ ፀኒሐ ሕጂ እውን ክፅል ኣሎ ማለት
ሓራ የቀኒየለይ ኣቶ ሚካኤል
ብጣዕሚ የቀኒየለ
ገንዘብካ ኣቶ ሚካኤል የቀኒየለይ ኣነ እምበር
ኣነ እውን ጋሻና ኣቶ ሚካኤል ኣብርሃ ከምኡ እውን ዊንታ ኪዳነ የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእትታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ቪኦኤ ኩሎም ስድራኹም ሰላም ሓድሽ ዓመት ሰላም ሓድሽ መስቀል ንኹለኹም ኣስላም ክርስትና ኤርትራ ብምሉእኩም ንሕና ዓለም ምሉእ ሰላም ክኸውን ዓለም ምሉእ ፍቕሪ ክወርዶ ሰላምን ቅሳነትን ገይሩ ብሰላም ክኸይድ ኩሉ ዝከኣሉ እግዚኣብሄር ነቕርብ ኣለና። ንዓሃትኩም ዓወትን ኣሳልጦን ከኣይሃብኩም ዮሃንስ እየ።
ሄሎ ብየ ሰላም ናኹም ኩሉ ግዜ ብተደጋጋ ተመስገን የ ካብ ወልቃይት ኢሉ ሓሳባት ዘቕርብ ብዛዕባ ወያኔ እናቕ ነገር ኩሉ ግዜ ዘቕርብ ብዛዕባ ሱስ ብጣዕሚ ዝገርመካ እቲ ቃልሲ ከመይ ኢሉ ከም ዝተጀመረ ከመይ ኢሉ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐ ይርድዕን ይመስለኒ።
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ኣነ ክብሉ ዝደለኹስ ቲ ንክርኢቶ ትምህርታውን ሓላፈ ክኸውን ዝግብኦ ምንም ትርጉም ዘይህብ كمهر زي خيال زناي كبسكن والكاي زبلناي كوان دحام مساخا ريتو ديزي كوان دحام مساخا خلان تلليو سلكو داليو ويكسكيد دالي سلام يبلون كوان دحام مساخا يبلون تمرتز زي ولوغن تزي تقربلنا زي حاشي تانكيو
وغير خواد علي تمرو كوان قاتو بينا بيه يبلا شيء باش لقاتم انا قتلة قدقات التعمي زي حزيني داعش فان كبير حلاف النتخنز وصليني لكمنا ازيد مستزين احسن الله عافتي مخوناك ان داعش معاشا شخعش زقورة زلي مرك خون اي كلمي اي مسلمي هون حتى ساعتا كبير دي زمريتو تكاتو علنا خاب افقا من الله اتو درار برهان مساعتو ابرهان اياسو انت تكاتو علنا واناوي قداي العلم توزارة وصبق نيرو نخطي ان اتو ابرهان اياسو من اتو درار برهان اتاراري كنت توزارة ونا ردائي كباتاتو
ألو بي بزعبا سنبت لاس فيغاس لداتنا حدقا طعمي حزنين داقلسكم نبيتسب ملا أميركاون سنعصابكم بلسي دم المهاب كندي مسرح ميرو طعمي زحوكس عبت مرتيا ما ميرو منا سبات قد احنو نهزبهم قد احنو زي قبرو نقري اللين بغنزبو من بنواتو من تقاب دم لقاس كندي مسرح رينا نمو أفريكا وين كارزمن تمايرنا هاب قبر خنو حلقا محسن
አሜሪካ አሩላድ ባህልት ማለይ ሪቶ ሂዮኔርሞ በራሽ ግራሎ ድሎ ዛዋ ባህር ምስጋርን ካልን ካልን ተዛሪቡ ወገን ምርዳቢና ምክንያቱ የመን ድጓ ዘሎ አስታት 150000 ኢትዮጵያ ወዓመት እዚ ጸጻብና የህብረት መንግስታት በመጥቃሲና ንዛረው ዘለና ነዚ ክርእ ዘካለ እንታዩ ደዛርቦ ዘሎ ምርዳቢና እንቲ ሞትናይ መንስያት በቴሆን በቲ ተደጋፍ ስለዚህ ኮነ ቆብሉኝ ስለዚህ ኮነ ቻው
ንሁሉም ሀብትሪቶ አዚናና ምስክን ህዝቡን ጻፍልና ደውሉልና ቁጥር ስልክ ክልተባዶ ክልተ ክልተባዶ 5994 ክልተና ይውሽጥ መስመር 15 እዩ ኢሜል አድራሻና ሃ horn@voanews.com ዩ ግዜ ዘለና ይመስልሞ ዛ ናይ ጽጋቡ ተሻለ ለይለይ እና በለዘዚማ ባህላዊ ሙዚቃ ቆሎብ ተጸንሕናኸ አብዘረባና ተማሊ ተወለ ሙዚቃ ዘጻውተሉ ደራፋይ ካለብና በለ ደጋግ ሙጸውዒ ወነርሞ ቢገጋ ስለዝሆነ ቃል አብ ተባህሉ ከረመሉ ተወለ ሐቲትሎ መስቅሬታ ባርከስ ዘኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማንቲ ዘደረሙ መደባት እዚ እምየም ነይሮም ጽባሕ ዓርብ ክሳም ራኸብ ሓንፈ ደረዙ ብለኩም ስኩሎም መሳርሒ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.